Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia akan hadiri Bali Process Business Forum di Australia. Pemerintah Malaysia respon cepat insiden bendera terbalik. Berita selengkapnya disampaikan oleh Devi. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi akan menghadiri pertemuan Bali Process Government and Business Forum di Port and Sydney, Australia pada 24 hingga 25 Agustus 2017. Pertemuan tersebut bertujuan mengajak para pelaku bisnis bersama-sama memberantas tindak pidana perdagangan orang TPPO dan kejahatan lintas negara. Terkait persoalan penyelundupan dan perdagangan manusia, Indonesia melihat bahwa kerjasama antar negara asal, negara tujuan, dan negara transit menjadi penting. Direktur Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata Kementerian Luar Negeri, Grata Endah Werdaning Tias, menjelaskan Bali Process Government and Business Forum ini bertujuan untuk meningkatkan kerjasama yang lebih erat antara sektor swasta dan pemerintah. Pada press briefing yang digelar Senin 21 Agustus, ia menuturkan melalui forum ini para pemimpin di sektor swasta diharapkan dapat mengembangkan agenda dan program kerja secara sukarela dan independen.
Ini adalah kata kunci yang harus kita pegang, yaitu mereka mengembangkan sendiri rencana kerja yang independen dan sukarela untuk satu, mengatasi perdagangan orang, kerja paksa, dan perbudakan modern dalam proses bisnisnya. Yang kedua, mendorong praktek-praktek bisnis yang manusiawi dan beretika pada seluruh rantai pasokan bisnisnya atau bisnis supply chain. Serta mengembangkan kesempatan bekerja, termasuk dalam ini termasuk pekerja migran, melalui jalur yang aman dan legal. Yang terakhir adalah menciptakan sinergi kerjasama dengan pemerintah dalam pencegahan dan mitigasi tindak perdagangan orang, termasuk dalam hal ini bagaimana sektor bisnis dapat membantu dalam upaya deteksi dini dengan melihat dari pasokan supply chain-nya serta perlindungan terhadap korban.
Grata Endah Werdaning Tias lebih lanjut menjelaskan ada dua hasil yang diharapkan keluar pada forum bisnis tersebut, yaitu Port Work Plan dan Co-Chair Statement. Port Work Plan berisi inisiatif dari para pemimpin bisnis, yaitu etika rekrutmen, transparansi dari penggandaan bisnis, serta menciptakan insentif bagi keterlibatan bisnis dalam upaya penanggulangan tindak pidana perdagangan orang, serta upaya-upaya di mana bisnis bisa berkontribusi dalam memperbaiki mekanisme pelaporan, deteksi dini, dan lainnya. Pada co-chair statement, tak hanya dikeluarkan oleh para menteri, namun juga dari kalangan bisnis. Terkait dengan bendera Indonesia yang tercetak terbalik di buku panduan SEA Games, juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Arman Atanasir, mengatakan Indonesia kecewa dan menyesalkan kejadian tersebut. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia telah menyampaikan kekecewaannya dan telah mengirimkan nota diplomatik kepada pemerintah Malaysia. Dalam press briefing yang digelar Senin 21 Agustus, Arman Atanasir menjelaskan pemerintah Malaysia mengeluarkan permintaan maaf melalui surat resmi dan akan memperbaiki kesalahan tersebut. Selain Indonesia, ada bendera negara lain yang juga mengalami kesalahan. Arman Atanasir mengatakan respon pemerintah Malaysia sangat cepat dalam menghadapi insiden tersebut.
Kita lihat bahwa bagaimana cepatnya mereka mengeluarkan pernyataan permintaan maaf secara resmi, bahwa tidak mudah, tidak gampang untuk semua negara mengeluarkan permintaan maaf secara cepat seperti itu. Bahwa begitu itu kejadian, begitu Menteri Luar Negeri kita, Ibu Menlu, menghubungi Menlu Malaysia, begitu kita mengirimkan nota, dalam hitungan sehari langsung mereka mengeluarkan pernyataan itu untuk sama pemerintah.
Arman Atanasir lebih lanjut menjelaskan, sejak mengetahui adanya kasus pencetakan bendera Indonesia terbalik, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi langsung menelpon Menteri Luar Negeri Malaysia. Menteri Luar Negeri Malaysia Datuk Seri Hanifah Haji Aman menyampaikan permintaan maafnya atas simbol bendera merah putih terbalik di buku panduan SEA Games 2017. Sebelumnya permintaan maaf juga sudah disampaikan Menteri Pemuda dan Olahraga Malaysia Khairi Jamaluddin kepada Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Imam Nahrawi. Kedua menteri itu sudah bertemu dan permintaan maaf secara langsung disampaikan. Bertepatan dengan perayaan hari ulang tahun HUT Kementerian Luar Negeri ke-72 Senin 21 Agustus, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi resmi meluncurkan Kartu Diaspora. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di sela-sela perayaan puncak HUT Kementerian Luar Negeri ke-72 di Jakarta Senin mengatakan, dengan memiliki kartu tersebut, para diaspora dapat memperoleh berbagai kemudahan fasilitas dari kementerian atau lembaga terkait.
Kegunaan kartu diaspora adalah untuk memberikan fasilitas kepada diaspora Indonesia, baik yang berwarga negara Indonesia maupun warga negara asing, tetapi ini adalah orang Indonesia dan ada beberapa kriteria lain. Jadi fasilitasnya ini diberikan tidak secara semuanya sama, tetapi sesuai dengan kriteria-kriteria yang ada di dalam ketentuannya.
Lebih lanjut, Retno Marsudi mengatakan adanya kartu diaspora merupakan masukan dari para diaspora yang ditemui oleh Presiden Joko Widodo. Ini merupakan program yang sejak Presiden menjabat dan setelah mendengarkan langsung masukan dari berbagai diaspora pada saat beliau ke luar negeri. Sementara melalui peluncuran kartu diaspora menunjukkan bahwa pemerintah mengakui keberadaan diaspora sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Pada momentum HUT Kementerian Luar Negeri ke-72, Retno Marsudi menyatakan banyak prestasi yang telah diraih, seperti Indonesia berperan aktif dalam menjaga perdamaian dunia hingga menjaga kesatuan dan sentralitas ASEAN. Dikatakannya, berbagai target perbaikan di internal kementerian yang dipimpinnya pun turut dilakukan. Salah satunya dengan melakukan pembelian setidaknya 10 gedung di tiap tahunnya untuk digunakan sebagai Kedutaan Besar Republik Indonesia dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di negara-negara perwakilan. Sebelumnya, pada tahun lalu, Kementerian Luar Negeri telah membeli 2 gedung yang digunakan bagi KBRI Athena dan KBRI London. Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam, Nguyen Phu Trong, berkunjung ke Indonesia pada 22 dan 23 Agustus 2017 dan bertemu Presiden Joko Widodo. Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Desra Percaya, di kantor Kementerian Luar Negeri Jakarta Senin 21 Agustus 2017 menjelaskan, kedatangan beliau didampingi menteri terkait dan pelaku bisnis, di samping melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Indonesia. Sekretaris Partai Komunis Vietnam atau PKV juga bertemu dengan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah dan menghadiri berbagai forum bisnis dan akademis. Desra Percaya menjelaskan kunjungan Nguyen Phu Trong adalah untuk meningkatkan kerjasama di bidang maritim, perikanan, perdagangan, investasi, dan juga berkaitan dengan isu-isu kawasan. Menurut Desra, kunjungan ini menjadi sangat penting.
Vietnam saat ini menjabat sebagai Ketua APEC dan akan menyelenggarakan APEC Economic Leaders Summit tanggal 11-12 November 2017 di Kota Da Nang, di Vietnam. Dalam kaitan ini, Vietnam mengundang Bapak Presiden Joko Widodo dan sangat mengharapkan partisipasi dan kehadiran beliau. Agenda APEC itu yang didorong oleh Indonesia adalah roadmap pembangunan pedesaan dan pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu, Indonesia akan terus mendorong, memperjuangkan kebijakan yang dihasilkan di APEC, khususnya kebijakan perdagangan yang pro rakyat sehingga dapat memfasilitasi pengurangan hambatan perdagangan.
Desra Percaya lebih lanjut menjelaskan, Vietnam merupakan salah satu negara di kawasan Asia Tenggara yang memiliki pertumbuhan ekonomi tinggi. Indonesia menanamkan modal di Vietnam, terutama di sektor properti, obat-obatan, makanan, dan bahan kimia. Selain itu, kedua negara akan merundingkan batas zona ekonomi eksklusif atau ZEE dan hingga saat ini belum ada kemajuan. Karenanya, kesempatan ini memberikan momentum dan mendorong percepatan penyelesaian batas ZEE sesuai dengan Konvensi Hukum Laut Internasional 1982. Isu-isu di kawasan juga akan menjadi fokus pembicaraan kedua negara. Desra percaya menjelaskan perkembangan kawasan dan global mengharuskan kedua negara memperkuat kerjasama, khususnya dalam menjaga kesatuan dan sentralitas ASEAN serta dinamika di kawasan yang sangat fluid. Hasil kunjungan Sekretaris Jenderal PKB tersebut akan menghasilkan dua nota kesepahaman. Pertama, kerjasama pembangunan desa. Yang kedua, letter of intent dengan Badan Keamanan Laut dan Vietnam, Coast Guard. Sekjen Partai Komunis Vietnam memiliki kedudukan tinggi dalam dunia politik Vietnam. Oleh sebab itu, ia menegaskan bahwa kunjungan ini adalah kunjungan kenegaraan. Konferensi Internasional ASEAN yang digelar pada 22 hingga 23 Agustus di Universitas Brawijaya Malang, Jawa Timur merupakan salah satu bentuk evaluasi terhadap kontribusi ASEAN kepada masyarakat di ulang tahunnya yang ke-50. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Pelaksana Acara Peringatan Ulang Tahun ke-50 ASEAN, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya, Yusli Effendi, kepada Voice of Indonesia di Malang, Selasa 22 Agustus.
Dan kita ingin melihat seberapa jauh ASEAN utamanya ini berkontribusi pada masyarakat. Karena selama ini ada riset yang mengindikasikan bahwa ASEAN itu terlalu elitis, terlalu di atas, terlalu isunya istana, ngurusin negara, jauh dan tidak dikenal di masyarakat bawah. Nah, di umur yang 50 ini kemarin ASEAN mendeklarasikan diri sebagai organisasi, asosiasi yang kemudian people-centered, people-oriented. Jadi dia adalah a people's community, komunitas yang mendahulukan kepentingan masyarakat atau rakyat. Dan ini adalah konferensi untuk kemudian menangkap apa sih keresahan-keresahan akademia, para think tank, terus juga para saintis, sehingga kemudian kita bisa bertukar informasi tentang perkembangan, progres, atau kemunduran ASEAN.
Yusli Effendi menambahkan, konferensi internasional ASEAN ini diikuti 400 peserta yang terdiri dari berbagai kalangan, baik akademisi maupun praktisi. 50 orang dari keseluruhan peserta akan mempresentasikan papernya tentang permasalahan dan tantangan yang ada di ASEAN selama ini. Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala mendorong pengembangan teknologi informasi yang berkembang cepat seiring persaingan teknologi informasi global di bidang media cyber. Hal itu diungkapkan Yusuf Kala hari ini saat meresmikan Kongres pertama Asosiasi Media Cyber Indonesia di Jakarta.
Menghadapi perkembangan teknologi informasi dan perangkatnya yang saat ini semakin cepat, Wakil Presiden Yusuf Kala menyebutkan Indonesia harus mengejar dan mengikuti perkembangan teknologi informasi yang dapat meningkatkan ekonomi, seperti industri e-commerce. Dalam Kongres Asosiasi Media Cyber Indonesia hari ini di Jakarta, Yusuf Kala meminta percepatan pengembangan teknologi informasi seiring persaingan teknologi informasi global di bidang media cyber.
Saya menghargai dibentuknya asosiasi ini karena bagaimana kita menerima informasi dan data, tapi tetap mempunyai objektivitas, netralitas, dan juga yang benar. Jangan lupa Indonesia salah satu negara yang paling banyak membaca gadget. Mungkin rata-rata kalau anak muda 4-5 jam sehari.
Wapres Yusuf Kala mengungkapkan ilmu dan teknologi yang harus dipelajari adalah yang berorientasi pada perkembangan teknologi masa depan, yaitu untuk memudahkan kehidupan dan mengefisienkan energi. Kongres Asosiasi Media Cyber Indonesia diselenggarakan untuk memperkuat dan menjaga perkembangan media cyber internet yang perlu peningkatan dan pengawasan agar dapat berkontribusi nyata membangun bangsa dan negara. Dari Jakarta, Rizky Supermana melaporkan.
Berita terakhir, pemerintah Indonesia kini masih melakukan diplomasi dengan pemerintah Timor Leste terhadap wilayah perbatasan yang menjadi sengketa kedua negara, Nolbes Citrana, di Kecamatan Amfoang Timur, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, NTT. Kepala Badan Perbatasan NTT, Paul Manehat di Kupang, Selasa mengatakan, untuk sengketa batas tersebut, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, serta Kementerian Luar Negeri masih terus lakukan diplomasi dengan pemerintah Timor Leste. Menurut dia, memang untuk kepentingan wilayah batas negara itu masih membutuhkan segala bentuk diplomasi bersama pemerintah Timor Leste untuk mendapatkan hasil yang tetap memberi manfaat bagi kedua negara. Dikatakan akan membutuhkan waktu lama karena tarik ulur kepentingan dua negara di sepanjang wilayah sengketa di tapal batas tersebut menjadi hal wajar. Namun demikian proses diplomatik harus terus dilakukan pemerintah. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Komentar berjudul Indonesia dan Negara Beda Ideologi. Sebenarnya, hidup berbangsa dan bernegara itu tidak mengenal batas, baik batas wilayah maupun batasan ideologi. Menurut Aristoteles, manusia adalah makhluk sosial, dan kalau ditelaah lebih luas pada skala makro, maka negara sebagai pelaku dalam hubungan internasional memiliki karakteristik yang sama dengan individu manusia pada umumnya. Butuh sosialisasi, bersahabat, dan membaur. Bagi sebuah negara, ideologi diibaratkan sebagai karakter. Ada negara yang sosialis, liberalis, komunis, monarkis, demokratis, dan lainnya. Indonesia sebagai negara Pancasilais memiliki keseimbangan sifat negara demokratis dengan kebebasan yang teratur dan konsep peran pemerintah yang ideal untuk memastikan kesejahteraan secara merata. Yang jadi masalah barangkali adalah jika Indonesia sebagai bangsa yang berideologi Pancasila harus berbaur dan bersahabat dengan negara yang memiliki faham ideologi komunisme. Sedangkan kata komunis seolah membuka luka lama pada peristiwa bersejarah bangsa kita. Contohnya, tragedi 30 SPKI puluhan tahun lalu yang membuat paham komunisme terlarang di negeri ini. Apakah Indonesia harus menjauh dari negara penganut komunisme dan hanya bergaul dengan negara liberal demokratis? Di sisi lain, berapa banyak lagi di dunia ini negara yang masih benar-benar menganut paham komunisme? Bahkan di negara aslinya, Soviet yang sekarang sudah menjadi Rusia, paham itu sudah memudar. Demikian pula Tiongkok, yang meski masih menyebut dirinya komunis, tindak tanduknya sudah sangat berbau kapitalis yang dulu konon menjadi musuhnya. Peta perpolitikan dunia memang sudah sangat berubah dibandingkan dengan era Perang Dingin beberapa dekade lalu. Dalam konteks kerjasama antar negara, pertimbangan dari sebuah hubungan lebih kepada bagaimana masing-masing negara bisa mendapatkan keuntungan bersama dan bukan saling mempengaruhi secara ideologis. Saat ini, Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam Nguyen Phu Trong tengah berkunjung ke Indonesia dan disambut secara resmi oleh pemerintah Indonesia. Sebelumnya, pada tahun 2013, kala itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga pernah menerima kunjungan dari delegasi Sekretaris Partai Komunis Tiongkok. Mungkin masih ada masyarakat yang mempertanyakan keterbukaan Indonesia terhadap negara yang berideologi komunisme. Entah karena trauma atau kurang mengamati perkembangan politik internasional. Tapi, sebagai negara yang bertata krama, Indonesia wajib menyambut niat baik dalam kunjungan tersebut sebagai suatu hal normal dalam pergaulan dunia. Indonesia dengan politik luar negeri bebas aktif, bebas bergaul dengan negara mana saja, dan aktif menjaga perdamaian dunia. Sekian komentar hari ini.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Saudara, jumpa lagi dalam hari ini dalam sejarah. Kami awali dengan peristiwa yang terjadi pada tanggal 22 Agustus 1945, Badan Keamanan Rakyat dibentuk. Badan Keamanan Rakyat atau BKR adalah angkatan bersenjata pertama yang dibentuk setelah Indonesia merdeka. Pembentukan BKR dilakukan melalui sidang PPKI tanggal 22 Agustus 1945 dan diumumkan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 23 Agustus 1945. Anggota BKR saat itu adalah para pemuda Indonesia yang sebelumnya telah mendapat pendidikan militer sebagai tentara Heiho, pembela tanah air, PETA, KENIL, dan lain sebagainya. Yang diangkat menjadi komandan BKR adalah Aruji Kartawinata. Melalui dekret Presiden tanggal 5 Oktober 1945, BKR diubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Pada perkembangannya, nama Angkatan Bersenjata Indonesia ini mengalami beberapa kali perubahan nama hingga akhirnya menjadi Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Beralih ke tanggal 22 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang terakhir dan sekaligus menandai berakhirnya petugas PPKI. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI adalah panitia yang bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. PPKI didirikan pada tanggal 7 Agustus 1945 dengan Ketua Insinyur Soekarno. PPKI yang beranggotakan 21 orang merupakan badan yang dibentuk sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sidang pertama diadakan pada 18 Agustus 1945. Sidang pertama PPKI ini berhasil mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, memilih dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden. Tugas pertama Presiden untuk sementara dibantu oleh Komite Nasional Indonesia Pusat. Sidang kedua PPKI diadakan pada tanggal 19 Agustus 1945. Sidang kedua berhasil membentuk 12 kementerian dan 4 menteri negara. Sidang ketiga berlangsung tanggal 22 Agustus 1945. Pada sidang ketiga ini berhasil dibentuk Komite Nasional Indonesia, Partai Nasional Indonesia, dan Badan Keamanan Rakyat. Pada tanggal 22 Agustus 1945, tugas PPKI selesai, namun baru dibubarkan pada tanggal 29 Agustus 1945 bersamaan dengan pelantikan anggota Komite Nasional Indonesia Pusat. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa Pulkovo Airlines penerbangan 612 mengalami kecelakaan pada 22 Agustus 2006. Pulkovo Airlines penerbangan 612 merupakan penerbangan dari Anapa menuju St. Petersburg. Kecelakaan ini terjadi di Ukraina bagian timur dekat perbatasan Rusia. Kecelakaan ini menewaskan seluruh penumpangnya yang berjumlah 160 orang dan 10 awak pesawat. Kecelakaan itu terjadi pada pukul 15:37 waktu Moskow pada arah 45 km dari kota Donetsk. Pesawat tersebut sedang dalam perjalanan hingga akhirnya kemudian jatuh. Selain dari Rusia dan Ukraina, tercatat pula penumpang dari Belanda, Jerman, Prancis, dan Finlandia. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia. Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Fokus. Tema fokus hari ini yaitu mengenai diaspora Indonesia diharapkan membantu pembangunan di Papua. Diaspora Indonesia diharapkan dapat membantu pembangunan di Papua dan Papua Barat melalui investasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Indonesia sekarang mengalami perubahan dengan pembangunan di berbagai daerah dan ini menjadi momentum yang baik bagi siapapun untuk melakukan investasi berdasarkan knowledge yang dimilikinya. Demikian dikatakan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan dalam Kongres Diaspora Indonesia ke-4 IDN 4 Global Summit. di Jakarta Senin 21 Agustus. Seperti dikutip kantor berita Antara, Luhut juga mengatakan kontribusi diaspora untuk pembangunan di Papua dan Papua Barat begitu penting karena hingga saat ini kedua provinsi tersebut masih tertinggal. Meskipun pemerintah telah mengalokasikan sejumlah besar dana bagi pembangunannya. Penggunaan anggaran yang tidak efisien ditambah absennya para pemimpin daerah menjadi kendala pembangunan di Papua dan Papua Barat. Luhut menjelaskan budget ke Papua itu tidak sedikit, hampir 10 miliar dolar Amerika Serikat per tahunnya dengan jumlah penduduk cuma 4 juta orang. Oleh karena itu, Luhut meminta para diaspora Indonesia ikut terlibat membangun sektor-sektor vital di kedua provinsi tersebut, terutama pendidikan, kesehatan, dan pertanian. Sektor-sektor tersebut diharapkan Luhut dapat dimajukan melalui riset dan teknologi diaspora Indonesia yang memiliki keunggulan di bidang tersebut. Jaringan Diaspora Indonesia IDN Global telah menandatangani nota kesepahaman MOU dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas pada Juli 2017. MOU tersebut mencakup beberapa terobosan yang akan dilaksanakan para diaspora di Papua dan Papua Barat seperti program sekolah berasrama dan pengembangan teknologi untuk menunjang kesehatan. Profesor dari Louisiana State University yang baru saja terpilih sebagai Presiden IDN Global 2017-2019, Heri Utomo telah mengkoordinasi 80 profesor Indonesia di Amerika Serikat untuk turut mendukung pembimbingan dan pendampingan kedua program terobosan tersebut. Di sisi lain, saat ini terdapat dua komunitas diaspora Indonesia, yaitu komunitas diaspora Indonesia di bawah pimpinan Dino Patijalal dan komunitas diaspora Indonesia pimpinan Edward Wanandi. Wakil Presiden Yusuf Kala, Wapres JK, yang juga hadir dalam acara Kongres Diaspora Indonesia keempat, meminta dua kelompok diaspora Indonesia untuk bersatu. JK meminta Kementerian Luar Negeri Kemenlu untuk menyelesaikan masalah itu. Seperti dikutip detik.com, Wapres Yusuf Kala mengatakan hanya dengan persatuan yang dapat membesarkan Indonesia dan tentu harapan kita persatuan yang membesarkan Indonesia. Sekian fokus hari ini.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Sari Warta Berita. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi akan menghadiri pertemuan Bali Process Government and Business Forum di Perth dan Sydney, Australia. Terkait dengan bendera Indonesia yang tercetak terbalik di buku panduan SEA Games, juru bicara Kementerian Luar Negeri Armanata Nasir mengatakan Indonesia kecewa dan menyesalkan kejadian tersebut. Bertepatan dengan perayaan hari ulang tahun Kementerian Luar Negeri ke-72 Senin 21 Agustus, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi resmi meluncurkan Kartu Diaspora. Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam Nguyen Phu Trong berkunjung ke Indonesia pada tanggal 22 dan 23 Agustus 2017. Konferensi Internasional ASEAN yang digelar pada 22 dan 23 Agustus di Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur merupakan salah satu bentuk evaluasi terhadap kontribusi ASEAN. Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala mendorong pengembangan teknologi informasi yang berkembang cepat seiring persaingan teknologi informasi global di bidang media cyber. Yang terakhir, pemerintah Indonesia kini masih melakukan diplomasi dengan pemerintah Timor Leste terhadap wilayah perbatasan di Nusa Tenggara Timur, NTT. Sekian Sari Warta Berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id. Ikuti aneka informasi, seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Pendengar, berjumpa kembali dengan saya Steve dalam Pesona Indonesia. Pada edisi kali ini, kami ajak Anda berwisata kuliner ke Provinsi Bangka Belitung. Pendengar, Muntok adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Bangka Barat, sekaligus ibu kota Kabupaten Bangka Barat. Kota Muntok sudah terdaftar sebagai salah satu kota pusaka di Indonesia. Kota ini didominasi oleh bangunan-bangunan tua nan megah peninggalan kolonial Belanda, juga rumah-rumah panggung Melayu yang khas dan cantik. Tidak ketinggalan gedung bernuansa pecinan. Selain dikenal sebagai kota sejarah, Muntok juga dijuluki sebagai kota seribu kue. Ada kue pelite, kue buder, gomak, nemper, dan jongkong. Dari sekian banyak kue yang ada di Muntok, kali ini kami perkenalkan kepada Anda salah satu kue khas Muntok, yakni kue pelite. Kue pelite berwarna putih dan dibungkus daun pisang atau daun pandan dengan bagian atas terbuka. Sebagian orang menyebutnya kue pelite daun karena jika bagian daun pisang atau daun pandan kue ini dibuka, maka bagian bawah kuenya akan nampak seperti sumbu pelita. Di sisi lain, banyak juga yang menyebutnya sebagai kue sampan karena bentuknya mirip perahu sampan. Apapun sebutannya, kue pelite ini diolah dari tepung beras, santan, dan gula putih. Tidak lupa, wadah berupa takir dari daun pandan atau daun pisang. Untuk membuatnya, semua bahan tadi diolah sehingga menjadi adonan, kemudian dikukus dalam wadah dari daun pandan ataupun pisang. Pendengar, setelah matang, wangi harum daun pisang atau daun pandan akan langsung tercium. Ketika dinikmati, tekstur kue ini begitu lembut. Rasanya manis gurih. Biasanya, masyarakat Muntok menikmati kue pelite pada pagi dan sore hari, ditemani secangkir teh atau kopi. Tak sulit menemukan kue ini di Muntok. Kue pelite pun dijual dengan harga yang relatif murah, mulai dari Rp1.500 per buah. Saat Anda di Muntok dan ingin menikmati kuliner ini, agar tidak kehabisan, pastikan mulai memburunya pada pagi hari. Pendengar, tahukah Anda, ternyata kue pelite adalah kue favoritnya Bung Karno. Saat Presiden pertama Republik Indonesia tersebut bersama Muhammad Hatta, Haji Agus Salim, dan Muhammad Rum diasingkan ke Pulau Bangka, tepatnya di Muntok, Bangka Barat, pada tahun 1949. Pada saat itu, pergolakan perjuangan Indonesia pasca kemerdekaan masih terus bergulir di tengah pengasingan. Dan kue bercita rasa manis ini merupakan panganan Bung Karno setiap pagi atau saat minum teh maupun kopi di sore hari. Dan ketika Presiden Soekarno mengajak masyarakat Muntok berjalan-jalan ke Pantai Tanjung Kalian, kue ini pun wajib dibawa. Pendengar, demikianlah Pesona Indonesia edisi kali ini tentang kue pelite. Kita mencoba kembali esok dengan topik-topik menarik lainnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar setia Suara Indonesia, senang sekali saya Yuli Suparman dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-warni. Dalam edisi Warna-Warni kali ini, saya sajikan informasi mengenai Festival Sriwijaya 2017. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.voi.co.id. Pendengar, untuk mendongkrak sektor industri pariwisata nasional, khususnya Provinsi Sumatera Selatan, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menggelar Festival Sriwijaya pada 22 hingga 28 Agustus 2017 di Benteng Kuto Besak. Selain mendongkrak sektor pariwisata, kegiatan rutin yang diselenggarakan oleh pemerintah Sumatera Selatan ini juga digelar dalam rangka mengangkat kembali nilai-nilai tradisional dalam bingkai kejayaan Kerajaan Sriwijaya. Tahun ini Festival Sriwijaya mengambil tema Perniagaan Maritim yang akan menjadikan Sumatera Selatan sebagai prioritas destinasi pariwisata nasional. Pendengar, Festival Sriwijaya dimulai dengan pemutaran bioskop keliling yang menayangkan film-film bertemakan pendidikan, budaya, dan pariwisata yang dilanjutkan dengan acara pembukaan yang akan diikuti 17 kabupaten atau kota se-Sumatera Selatan. Pada acara pembukaan, ditampilkan pula seni budaya dari 5 kabupaten se-Yogyakarta. Pelaksanaan pada hari kedua digelar di Plaza Benteng Kuto Besak dengan berbagai lomba seperti lomba lukis kertas karton tebal, pertunjukan seni rupa, pajangan karya lukis seniman, lukis wajah karikatur, demo pembatik, dan lomba lukis baju kaos. Pada pelaksanaan hari ketiga Festival Sriwijaya, digelar pula workshop atau diskusi budaya Sumatera Selatan di sudut kumpul Balai Kuto Besak. Ada pula parade 20 grup musik jalanan. Di panggung utama akan ditampilkan juga penampilan gelar budaya dari 6 kabupaten atau kota se-Sumatera Selatan. Pada hari keempat Festival Sriwijaya, mulai pukul 9 pagi, digelar di Teater Mini Festival Batanghari 9 yang menampilkan 60 peserta gitar tunggal dan malamnya ada gladi bersih pementasan wayang kulit Palembang. Hari kelima akan digelar acara penutupan dengan penampilan gelar budaya dari 6 kabupaten atau kota se-Sumatera Selatan, Selain gelaran budaya, Festival Sriwijaya tahun ini juga dimeriahkan dengan festival kuliner serta jajanan pasar. Untuk memperkenalkan kekayaan kuliner di kalangan wisatawan lokal maupun mancanegara. Selain itu, Festival Sriwijaya 2017 juga menawarkan paket menarik kunjungan ke destinasi wisata dan kuliner. Demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan tema Festival Sriwijaya 2017. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-Warni.
Kita jumpa esok dengan Warna-Warni Indonesia lainnya. Pena Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia. Berjumpa kembali dengan saya Enggar Saraswati dalam acara Pelangi Nada. Pada edisi Pelangi Nada kali ini, kami hadirkan lagu-lagu dangdut ke ruang dengar Anda. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia, yang bisa Anda dengar melalui shortwave di 9525 kHz, live streaming di www.voi.co.id, atau melalui aplikasi RRI Play di ponsel pintar Anda.
Kamu keterlaluan, kalau ketemu maunya dimanja. Aduh kacau jadinya, membuat diriku semakin cinta. Senada seirama hati kita menyatu, betapa indahnya kemesraan, membuat diriku bahagia.
Pendengar, 1 Agustus lalu penyanyi dangdut Ayu Ting Ting merilis album terbarunya. Pemilik nama lengkap Ayu Rosmalia ini meluncurkan album berjudul Kamu, Kamu, Kamu. Menurut Ayu, dari semua albumnya, album ini merupakan album yang paling sesuai dengan karakternya yang energik dan ceria. Karakter Ayu yang energik dan ceria tersebut tampak jelas terdengar pada lagu yang berjudul sama dengan albumnya, yaitu Kamu, Kamu, Kamu. Lagu tersebut baru saja Anda dengarkan di awal perjumpaan kita tadi. Lagu ciptaan Fauzi Bima ini memiliki sentuhan musik koplo berpadu dengan remix dan sedikit dance music. Single Kamu, Kamu, Kamu bercerita tentang seseorang yang sedang jatuh cinta. Perasaan ini membuat dia jadi serba salah. Selain lagu Kamu, 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 ada 9 lagu lainnya di album tersebut. Dari 10 lagu yang ada, 5 lagu termasuk lagu baru, yakni Mikirin Kamu, Joni Kimpul, Bulan di Dalam Kolam, Micin atau Mikirin Cinta, dan Yuk Puasa. Kini, mari dengarkan salah satu dari 5 lagu terbaru Ayu Ting Ting, yakni Bulan di Dalam Kolam. Selamat mendengarkan. Pendengar, baru beberapa minggu musik video Ayu Ting Ting berjudul Kamu 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 dirilis di media YouTube. Sudah jutaan viewers yang menonton musik video tersebut. Ayu Ting Ting merasa bangga dan berterima kasih pada pencinta musik dangdut tanah air yang sudah mengapresiasi karyanya. Sukses meluncurkan single Kamu Kamu Kamu, Ayu kemudian merilis official audio untuk lagu Bulan di Dalam Kolam di media YouTube pada 10 Agustus 2017 lalu. Lagu yang baru saja Anda dengarkan diciptakan oleh Dadan Indriana. Bulan di Dalam Kolam bercerita tentang kepedihan hati seseorang yang tak bisa bersama kekasihnya. Menurut Ayu, dibanding lagu-lagu lainnya di album barunya ini, menyanyikan lagu Bulan di Dalam Kolam terbilang lebih sulit karena bertempo lebih lambat dari yang lainnya. Ia butuh beberapa jam untuk mendendangkannya. Mengakhiri perjumpaan kita di Pelangi Nada Dangdut kali ini, dua lagu Ayu dari album terbarunya berjudul Micin atau Mikirin Cinta dan Johnny Kimpul hadir ke ruang dengar Anda. Sampai jumpa dan selamat mendengarkan.
Cintamu padaku, cinta 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 cintamu palsu. Kamu 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 muka seribu. Cinmi 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 kirim cintamu. Cinmi 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 cin cintamu padaku. Cinta 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 cintamu.
RRI World Service, Voice of Indonesia. RRI Wool Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, programa siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id. RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, programa Bahasa Indonesia. Atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VOI Indonesia.